U našem studiju danas koleginica Olivera Stančić, veroučitelj, inače koordinator verske nastave za Lepeničko namestništvo, a nekada davno radila i ovde kod nas u Radio Zlatosti i mnoge lepe emisije je napravila. Olivera, kako to izgleda biti sada sa druge strane mikrofona?
Pre svega, dobar dan.
Dobar dan i pomaže Bog.
Bog pomogao, pa lepše sa te vaše strane trenutno, onako malo nezgodnije biti sa ove strane kao sagovornik koji treba da odgovara na pitanja, lakše u svakom slučaju biti neko ko moderira i postavlja pitanja.
Evo nas na početku još jedne školske godine.
Tako je.
I obično s početka godine, a ponegde i s kraja godine, bivaju ta izjašnjavanja đaka za versku nastavu ili za građansko vaspitanje. Je li to trenutno ono što je aktuelno u školama kad je u pitanju verska nastava ili ima nekih drugih aktuelnosti?
Da, tako je, kada su u pitanju prvi i peti razred osnovne škole, to su aktuelne teme. Ostali razredi se izjašnjavaju negde na kraju školske godine, dakle osim prvog i petog razreda. U srednjim školama se izjašnjavanje vrši na upisu i ovaj sam početak školske godine je predviđen za menjanje isključivo pojedinačnih slučajeva koji iz nekog razloga žele da promene svoje opredeljenje, ali uglavnom ovo je period kada se utvrđuju fondovi, kada se formiraju grupe, kada se pravi raspored časova i prave planovi za sve ono što će biti urađeno u toku čitave školske godine. I najturbulentniji je u toku školske godine.
O tome ćemo posebno da pričamo. Znam da to, nažalost, još uvijek ne funkcioniše onako kako treba u školama, no pre nego što pređemo na tu temu, pošto kažemo ovo trenutak da se neka deca, pa i njihovi roditelji izjasne za to da deca pohađaju veronauku, šta je ono što im vi kažete kada im se obraćate, na koji način ih motivišete da izaberu taj predmet? Postoji li tu neki motivacioni govor?
Pa u principu motivacioni govor i postoji i ne postoji. Taj odnos prema detetu, odnos prema ličnosti i deteta i roditelja na kraju krajeva, jer su roditelji ti koji se opredeljuju za decu, za to šta će njihova deca slušati u toku školske godine, ne samo deca. To je više jedan ličnostni odnos prema čoveku kao tvorenju Božijem pre svega, a onda i motivacioni podsticaj. I deca i roditelji su danas, ne samo danas, već u prethodnim godinama, i čini mi se nekako ceo ovaj period postavljanje pred niz raznih iskušenja, pred niz raznih pitanja, nedoumica. Negde je nama stavljeno i u zadatak da tim i roditeljima i deci pokušamo da bar donekle olakšamo svakodnevnicu. I to je ono što mi želimo i u ime Božije i u naše lično ime, da se nađemo u poziciji u kojoj možemo da se bar donekle postavimo kao, da kažem, jedna vrsta mosta, nekog premošćavanja između onoga što svaki roditelj želi za svoje dete, a to je da ono bude pripremljeno za život u školi, dakle da ga škola pripremi za život i u detinjstvu, ali i sutradan za život i iskušenje odraslog čoveka, a i da dobije tu neku Božiju pomoć i Božiju blagodat, da ga uputimo na mesto, to jest na izvor pomoći, praktično, da budem plastična.
Upravo sam i to htjela da vas pitam. Znam da ti predaješ i u osnovnoj školi i u srednjoj školi, dakle predaješ i tim starijim generacijama. Koliko su bar ta starija deca, mala, teško da mogu toga biti svesna da je veronauka, verska nastava, da su pitanja vere egzistencijalna pitanja, da ih se ona i te kako tiču i da prosto ona razrešavaju neka osnovna pitanja koje ljudi imaju o samom sebi, od onih kantovskih kosanja, što treba da činim, čemu treba da se nadam, do onih ključnih velikih pitanja, pitanja života i smrti, šta će me spasti od smrti.
Jer ipak moram da priznam da to zavisi od ličnosti do ličnosti. Ima, jedan broj dece se zaista pita i želi da pronađe odgovore, traži, dok drugi broj dece, postoje dece, dakle, to jest mladi ljudi već koji jednostavno ne žele da se bave egzistencijalnim pitanjima, žele da se bave isključivo materijalnim stvarima jer su time okruženi i to je ono na što su upućeni. A naš je zadatak negde da njima otvorimo, da kažem, vrata tog sveta unutrašnjeg, sveta odnosa između čoveka i Boga, sveta odnosa između čoveka i, i drugog čoveka, dakle, deca su misleći mali ljudi, dakle, i njihovo mišljenje je samo refleksija svega onoga čime su okruženi, a okruženi su raznim, da kažem, iskušenjima koje ih teraju na koje izazivaju negativan odgovor kod dece, pre nego pozitivan, iako se puno govori u godinama koje su za nama se puno govorilo o svemu tome, ali se rezultat još uvek ne vidi u dovoljnoj meri.
Živimo zaista u jednom nezdravom društvu, morala bi tako da kažem, sa mnogo iskrivljenog vaspitanja, sa mnogo iskrivljenih verovanja. U takvom jednom nezdravom društvu, naravno, ni crkva ne može mnogo ni da odstupi s jedne strane, a s druge strane i priča o crkvi se često iskrivljuje u javnosti. Tako koliko je to utiče na decu i na njihovo pristajanje ili nepristajanje da slušaju versku nastavu u školi?
Moram da priznam, sve više i više. Jer mladi čovjek želi autentičan, iskren, istinit, nelicemeran odgovor i stav. Ako čovjek nešto govori, ako tvrdi i ako određene istine iznosi kao svoje stavove, mladi čovjek sa razlogom očekuje da taj isti čovjek svoje stavove i svedoči. Činjenica da je danas teško biti hrišćanin, ne samo danas, od početka hrišćanstva pa nadalje, jako je teško biti hrišćanin, jako je teško živeti hrišćanske ideale, put Boga čoveka nije put širok, to je uzak put i put pun odricanja. Sa druge strane, svet je jako šaren, sve šareniji i šareniji, razne privlačne strane vuku svaka sebi i tu dolazi do jednog razmimoilaženja između onoga što se govori i onoga što se svedoči. Deca to prepoznaju i sa razlogom traže od nas da posvedočimo na pravi način. Hoćemo li biti kadri da to, da kažem, malo jače i glasnije izjasnimo nego što smo to do sada činili, vidjet ćemo. U svakom slučaju ostaje kao zadatak svima nama da na taj dečiji zahtev odgovorimo.
Kakvi su naši vjeroučitelji? Ja sam sasvim sigurna i upućena sam dovoljno da znam da su, da reč o mladim ljudima, ljudima koji su tek izašli iz školskih klupa i sami, i to je na neki način i jedan plus jer su bliski tim generacijama kojima predaju, a s druge strane uvijek je izazov biti vaspitač i predavač. I ja se nekako uvijek setim onog odlomka iz Nušićeve autobiografije kada on priča kako mu kateheta tog vremena zalupi neku onako neki šamar, kaže milosrdno onako to on uradi. E sad
milosrdna
čuška, čuška jedna milosrdna. Naravno da toga sada nema u školama, ali uopšte mislite li da su naši veroučitelji pripremljeni za mnogo ozbiljnu odgovornost koju traži verska nastava?
Da, sa jedne strane uzvišena, čak rekla bih najuzvišenija dužnost je dužnost veroučitelja u crkvi, sa druge strane najodgovornija. Naši veroučitelji su mladi, to ste jako lepo primetili, i negde su prilično kvalifikovani da odgovore na zahteve koje današnji mlad čovek postavlja, s tim što je negde, moram da priznam, ceo taj prostor veronauke u aktuelnom školstvu našem prilično labavo konfigurisan. Dakle, zakon ga nije precizno utvrdio, već je moguće da od škole do škole, od slučaja do slučaja, dakle, da se časovi verske nastave i građanskog vaspitanja izvode vrlo fleksibilno, onako, po potrebama koje su aktualne. Veroučitelji su kompetentni da odgovore na zahteve koja je verska nastava, to jest izvođenje časova verske nastave u našim školama traže, ali negde mislim da naši veroučitelji zaslužuju i malo veću pomoć i podršku kako crkve, tako i aktuelnog rukovodstva, to jest ministarstva prosvete.
Ovdje ćemo sad da napravimo jednu malu pauzu, da odmorimo slušatelje od ovog našeg razgovora, ali ćemo ga nastaviti posle muzičkih numera. Već smo na neki način se dotakli te teme kako se društvo i zakon prosvetni odnosi prema verskoj nastavi. Ove godine imamo jednu novinu, odnosno u novim zakonima imamo jednu novinu, a to je da se verska nastava više ne smatra predmetom nego programom, kao i građansko vaspitanje, kao i neki drugi, da kažem, izborni nekad predmeti, sada programi. Šta to znači konkretno? Kakva je razlika između predmeta i programa?
Konkretna razlika u izvođenju samih časova se ne osjeća. Ta razlika se više odnosi na pozicioniranost verske nastave i tih izbornih predmeta i njihov način, da kažem, izvođenja, to jest fleksibilnost u odnosu na spajanje sa, to jest korelaciju sa određenim predmetima, izvođenje projektne nastave koja je sada jako zastupljena, dakle favorizovana u aktualnim sistemom obrazovanja.
Šta znači projektna nastava?
Projektna nastava je praktično izvođena i do sada s tim što se ona zvala tematski blok. To konkretno znači spajanje više predmeta, dakle pristupanje jednoj temi sa različitih aspekata. Dakle, sa aspekata različitih naučnih disciplina. Tako da bismo očekivali da od učenika da je spreman da o istoj temi razmisli sa različitih sa različitih aspekata i da prosto proširi svoja gledišta prema temama koje se pred njega postavljaju i sa tim u vezi ih adekvatnije iskoristi praktično u sopstvenom životu. To bi trebalo da se odnosi na funkcionalnu pismenost praktično, pre svega.
Da li verska nastava može da učini čoveka funkcionalno pismenim?
Kako da ne? Kako da ne? Verska nastava bi praktično trebala da predstavi jedan most između nauke i života. Verska nastava bi trebalo da od svakog učenika koji iz različitih predmeta sakupi ogromne količine znanja, sada već jako velike količine znanja, da ga negdje osposobi da ta znanja klasifikuje i da ih dozirano upotrebljava, da ih upotrebljava na adekvatan način koji će biti koristan i njemu lično, ali i zajednici u kojoj živi.
Primećuje li se kod đaka koji već više godina pohađaju versku nastavu to neko napredovanje i približavanje crkvi Bogu? Znamo i već ste rekli u nekoliko navrata da oni imaju i razne iskušenje, razne izazove koje ih i odlaču u ovom trenutku. Negde i nekako nismo uspjeli baš sa tim mladim ljudima da napravimo tu konekciju. Te, oni često odlaze pa se vraćaju u crkvi u nekim kasnim godinama, ali vidjeli se taj napredak?
Kako da ne? Ukoliko neko želi zaista da ga sagleda, da, vidjet će se napredak. Sa druge strane, taj napredak se ne može vidjeti odmah. Ne mali broj istraživanja je sa tim u vezi sproveden u prethodnom periodu i rezultati se očitavaju tek u onom zrelom dobu. Tek kada čovjek odraste i već treba da odgovori na izazove koje pred njega postavi život.
E sad, znamo da verska nastava ne podrazumeva samo izvođenje časova i sve više onih aktivnosti, neke od njih ste pomenuli, to su ti korelativni tematski časovi, odnosno projektna nastava, zajednički, dakle, časovi sa nastavnicima i profesorima drugih predmeta i približavanje tih tema na taj način, ali ima i raznih drugih aktivnosti. Preko prethodnih godina smo bili svedoci, prisustvovali smo i prenosili na programu Radija Zlatovosti i neke časove duhovnosti, organizuju se odlaze u crkve, organizuju se ekskurzije do manastira, takmičenja u veronauci. Zaista imam utisak da za vas ima dosta posla u prosvjeti.
Tako je. Učenici vole da budu motivisani sa tim van školskim aktivnostima da bi, mislim van školskim uslovno rečeno, to jest aktivnostima koje se izvode van klupe, da bi onda u klupi prosto poželeli i što lakše i bolje naučili ono što će im pomoći da te aktivnosti sprovedu što bolje i kvalitetnije. To u stvari jeste cilj školstva. Dakle, da s jedne strane u učionici nauče ono što im je potrebno, a van učionice ga primene. Ovo je period kada očekujemo također, evo juče smo otpočeli novu školsku godinu, to jest otpočeli smo je u učionici, a očekujemo da ove nedelje i narednih nedelja, kako smo napunili školske klupe, tako napunimo decom i crkve, jer će u svakoj crkvi biti osložen moleban, to je priziv Duha Svetoga za blagosloveni početak nove školske godine, pa će to i roditelji uz pratnju svoje dece, učitelja, dakle, prisustvovati i tim molitvama za ne samo blagosloven početak školske godine što se veronauke tiče, već za blagosloveno učenje svega onoga što je na korist čoveku.
E sada već smo se jednim dijelom dodirnuli priče o tome da je ovo period kada raspoređujete đake, odlučuje se o fondovima. Stičem utisak da verska nastava uprkos tvrdnjama da je izjednačena sa ostalim predmetima i sa ostalim aktivnostima u školi i dalje malo štrči. I dalje, znam iz razgovora sa raznim veroučiteljima, ima onih kojima ona malo onako bode oči. Šta je to što društvo bi mogla da uradi da joj napravi bolju poziciju?
Puno toga bi moglo da se uradi i taj utisak nije, kako bih rekla, nije netačan, vrlo je razložen. Puno toga bi moglo da se uradi da časovi verske nastave budu, da kažem, kvalitetniji, ta polarizacija između građanskog vaspitanja i verske nastave je vrlo, da kažem, nasilna i kritična i onako neprirodna samoj deci, a onda i kolektivu u kome veroučitelj radi. I tu dolazi do, da kažem, nekih uslovno rečeno razmimo ilaženja i tu veroučitelj mora da pokaže jednu značajnu visprenost i značajnu dozu i kreativnosti i, ako hoćete, i odgovornosti da odgovori svim izazovima koje, sa kojima se susreće. A šta bi se konkretno moglo uraditi, pa počevši od tog, se kreće od početka, a svaki početak je u zakonu. A, dakle, valjalo bi možda i zakonski preispitati sadašnja rješenja, pa ih postaviti negde, da kažem, malo blaže, malo na ruku veronauci. A sa druge strane, negde čini mi se da će tek sa razvojem našeg društva, sa uređenjem društvenim i rešavanjem egzistencijalnih pitanja svih nas, i to pitanje izvođenja časova veronauke u školama biti, da kažem, pozicioniranije nego što je trenutno.
U trećem delu našeg razgovora želela bih da sa svojom sagovornicom, a to je danas Olivera Stančić, veroučiteljica i koordinatorka verske nastave u Lepeničkom namjesništvu, otvorim i neke teme koje su vezane za konkretna znanja koja deca stiču kroz versku nastavu. Pre svega znam da časovi počinju uglavnom molitvom. Kako deca reaguju na molitvu?
Deca jedva čekaju molitvu. Dakle, deci je molitva početak i kraj svega. Iako će neko reći da je to vrlo jedan, da kažem, standardizovan deo koji je dete uvodi u neku čas, gubi formu časa, već se pretvara u nešto što ide po određenom principu. Deca jedva čekaju molitvu i deca žele da nauče što više molitava i, kako bih rekla, uz molitvu njihova interesovanja su različita. Žele da te sadržaje koje uče na, da kažem, zabavan način, žele da im to bude praktično i žele jednostavno da se bave verom. E sad, naučiti nekoga veri je praktično nemoguće, čak nije ni dobro, nikoga ne možete naučiti da veruje, vera je sastavni deo bića čovekovog, ali mi smo u poziciji da možemo da odgovorimo na razne verske nedoumice i ne samo verske nedoumice koje čovek, mladi čovjek nosi sa sobom, koje prevazilazi, već i da ih negde proširimo, da im otvorimo um i srce za neka druga iskustva.
Čitaju li mladi Sveto pismo?
Moram da priznam, jako malo.
Oni uopće malo čitaju.
Tako je. Čak i to malo što pročitaju više, dakle, radije pročitaju sa interneta nego što će uzeti knjigu kao knjigu, Sveto pismo kao Bibliju kao knjigu i pročitati.
A kakvi su uopšte ti sadržaji na internetu? Ima li dovoljno edukativnih sadržaja na internetu za versku nastavu?
Pa moram da priznam, ne. Naša izvođenje časova pravoslavnog katehizisa konkretno kod nas, još jedan problem koji nosi sa sobom je i problem malog broja priručnika, i kako štampanih tako i elektronskih. Veroučitelj je u poziciji da mora sam da se dovija i snalazi, sam pravi i didaktički materijal i sam pravi da kažem, te neke priručnike koje će koristiti. I moram da priznam da i deca rado koriste, to jest rađe koriste to što je napravljeno, nego što su radi da uzmu knjigu kao knjigu i da tu knjigu iščitaju. Nama to s jedne strane ne ide na ruku, s druge strane nam i ide na ruku, jer smo tada u poziciji da razne sadržaje koje se nalaze na internetu komentarišemo. To je, da kažem, veronauka na delu. To je kritički, da ih kritički obradimo i da naučimo mladog čoveka da se kritički odnosi prema onome što čita, što je u principu imperativ, ne samo za veronauku, već i za ostale predmete.
Pitaju vas deca za druge vere?
Kako da ne? Oni se interesuju kako za hrišćanstvo, tako i za islam. Za islam jako puno, čak više nego za katoličku veroispovest koja je vrlo bliska hrišćanstvu. Interesantne su i sve istočnjačke religije, da oni žele da saznaju što više toga. Mana svega toga je što oni to žele na brzinu da saznaju, oni ne žele studiozno da upoznaju jednu religiju, već samo po segmentima sa kojima se susreću.
Da li dolaze sveštenici u škole i koliko su oni prisutni, koliko im prosto škola i đaci ima mogućnost da se upoznaju sa sveštenim licem?
Negde smo spoznali da bi uključivanje sveštenika u rad škola, dakle u izvođenje nastave na času u okviru učionice, bilo vrlo značajno i za sam rad škola, bez obzira na, ne samo za izvođenje časova verske nastave, već svešteno lice sa sobom nosi jedan određeni autoritet koji utiče i na decu koja ne pohađaju časove verske nastave. To bi trebalo da budu korelativni časovi koji se izvode za sve učenike. I pokušat ćemo u narednom periodu da i sveštenike uključimo u izvođenje časova verske nastave u samim školama.
Hvala vam, Olivera, što si izvojili vreme, hvala tebi, dakle, što si izvojila vreme za slušalce Radija Zlatosti, da evo mi malo sada na početku školske godine predstavimo versku nastavu. Pozivamo i roditelji i đake da eto, se obratite veroučiteljima sa pitanjima ako imaju neka pitanja vezana za versku nastavu, a isto tako i pozivamo da dođu u crkve, da prisustuju naročito evo sada na početku godine molebanu za uspešan početak školske godine i za generalno uspeh u školi.
Hvala vama, zadovoljstvo je bilo ponovo se družiti sa vama u poznatom ambijentu. I želim vam naravno puno uspeha u radu i hvala vam za inicijativu za to da se roditelji jave. Mi veroučitelji želimo da se roditelji uključe u rad učenika na verskoj nastavi, jer ja moram još malo da produžim i da kažem da su roditelji uključeni u rad svoje dece na ostalim časovima, časovima razredne starešine, učiteljima, a da su negde veroučitelji, da kažem, skrajnuti i da nema dovoljno kontakta između veroučitelja i roditelja, a negde je i to jako bitan segment sve u cilju što boljeg vaspitanja i obrazovanja ličnosti naše dece.
Eto, škola je izazov za sve, zaista, i za roditelje, i za nastavnike, i za samu decu. Hvala Bogu da je tako, tako i treba da bude i ja se nadam i evo na početku svake godine priželjkujemo da naše obrazovanje napreduje i da pokaže, da ozdravi od nekih boljki, a i da pokaže svoje snage. Nadam se da će se to desiti ove godine. Nada poslednja umire.
Hvala vama, ja samo mogu reći amin.